Suomi liitettiin vuonna 1809 Venäjän keisarikuntaan autonomisena eli sisäisesti itsenäisenä suuriruhtinaskuntana. Samoihin aikoihin maahamme teki tuloaan romantiikkana tunnettu eurooppalainen aatevirtaus. Romantiikka korosti tunteen ja mielikuvituksen voimaa, ja Suomessa se jäsentyi 1810-luvulla niin sanotuksi Turun romantiikaksi. Sen kannattajien ytimen muodostivat tuolloin vielä Turussa olevan yliopiston opettajat ja ylioppilaat, siis ruotsinkielinen älymystö. Turun romantikkojen ohjelmana oli suomalaisen kansallistunteen herättäminen ja suomenkielisen kulttuurin kehittäminen. Turun romantikkojen äänitorvia oli historian tutkija Adolf Ivar Arvidsson. Hän arvosteli niin viranomaisia kuin ylioppilaitakin isänmaallisten harrastusten puutteesta. Näitä kiinnostivat vain hyvä virka ja muhkeat tulot, Arvidsson moitti.
Ei kuule hehkuvia puheita tieteistä ja taiteista, ei leimuavia tulisia sanoja pyhistä muistoista ja maineikkaista urotöistä, eikä säihkyviä lauselmia isänmaasta ja sen onnesta. Kaikkialla tapaa vain hervonneita katseita, uupumusta ja unta.
Ankara arvostelu oli viranomaisille liikaa. Suorapuheinen Arvidsson erotettiin Turun akatemiasta 1822 ja hän siirtyi Ruotsiin. Vuonna 1828 yliopisto siirrettiin Turusta Helsinkiin, jonne siis samalla siirtyi myös akateeminen älymystö. Sen keskuudessa muodostui pian epävirallinen lauantaiseura, joka illanistujaisissaan ruoti reippaan kriittisesti kulttuuria ja politiikkaa, suuriruhtinaan maan nykytilaa ja tulevaisuutta. Lauantaiseuran jäsenistä on erityisesti mainittava kolme kansallista suurmiestä, Elias Lönnrot, Johan Ludvig Runeberg ja Johan Wilhelm Snellman. Lääkäri ja kansanrunouden kerääjä Elias Lönnrot kokosi monilla rajantakaiseen Vienan Karjalaan tekemillään matkoilla laajan kansanrunojen kokoelman. Runoista hän muokkasi vuonna 1835 ilmestyneen vanhan eli Alku-Kalevalan. Uusi Kalevala, se joka meille nykysuomalaisille on tuttu, ilmestyi vuonna 1849 ja oli säenmäärältään lähes kaksinkertainen Alku-Kalevalaan verrattuna. Näin suomalaiset saivat kansalliseepoksensa. Kalevalalla oli suuri vaikutus identiteettiään etsivään nuoreen kansakuntaan. Johan Ludvig Runeberg kuvasi ruotsiksi kirjoittamissaan runoissa suomalaisten elämää ja historiaa. Kansallisrunoilijan asemaa Runeberg kohosi, kun hänen balladikokoelmansa Vänrikki Stoolin tarinat ilmestyi. Se kuvasi vuosien 1808-1809 Suomen sodan tapahtumia ja henkilöitä, ja teokseen sisältyy muun muassa runo Maamme, josta Fredrik Paasiuksen säveltämänä tuli Suomen kansallislaulu. Vänrikki Stoolin tarinoiden kansallisesti herättävä, isänmaallinen merkitys oli omana aikanaan tavaton, mutta myös esimerkiksi sortovuosina kirjaa luettiin ja siteerattiin ahkerasti. Kolmas merkittävistä lauantaiseuralaisista oli Suomen kansallisfilosofina pidetty J.V. Snellman. Hän toi suomalaisuusliikkeeseen poliittisia ja yhteiskunnallisia aineksia. Kun hän 1830-luvun lopulla joutui yliopiston opettajana kahnauksiin vanhoillisten viranomaisten kanssa, hän lähti pitkälle matkalle Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan. Ulkomailla hän kirjoitti pääteoksensa, valtio-opillisen tutkimuksen Läran om staten, jossa hän pohti pienten kansallisuuksien ongelmaa. Kun Snellman sitten palasi Suomeen, hän siirtyi rehtoriksi Kuopioon ja aloitti kansallisen herättäjän työn. Snellmanin äänitorvena oli hänen julkaisemansa ruotsinkielinen viikkolehti Saima. Hän vaati, että virkamiehistön ja sivistyneistön kieleksi oli saatava suomi. Vasta silloin väestön suomenkielisen enemmistön aseman kohentaminen kävisi päinsä. Sivistyneistön oli vaihdettava kielensä suomeksi ja myös työskenneltävä suomenkielisen kansan hyväksi. Suomi ei voi mitään väkivalloin, sivistyksen voima on sen ainoa pelastus, Snellman julisti. Sittemmin taantumuksen väistyttyä 1850-luvulla Snellmanista tuli yliopiston professori ja myös senaattori. Autonomisen Suomen virallisena kielenä oli säilynyt ruotsi, joka kuitenkin oli aivan vieras suuriruhtinaskunnan enemmistönä olevalle suomenkieliselle väestölle. Asiantilaa parantaakseen Snellman käytti hyväkseen sitä, että keisari Aleksanteri II oli kesällä 1863 Parolassa tarkastamassa Suomen sotaväkeä. Snellman esitteli keisarille kieliasetuksen eli kielireskriptin, jonka keisari allekirjoitti. Vuoden 1863 kieliasetuksen mukaan ruotsi pysyi edelleen Suomen virallisena kielenä, mutta suomen kielen piti 20 vuoden siirtymäajan kuluessa saavuttaa tasavertainen asema Ruotsin kanssa. Kieliasetuksessa asia sanottiin näin.
Ensimmäiseksi, vaikka ruotsin kieli edellensä pysyy maan virallisena kielenä, julistetaan suomen kieli kuitenkin yhtä oikeutetuksi edellisen kanssa kaikissa semmoisissa asioissa, jotka välittömästi koskevat maan nimenomaan suomalaista väestöä, jonka johdosta suomenkielisiä kirjoituksia ja asiakirjoja tästä lähin pitää esteettömästi kaikissa Suomenmaan tuomioistuimissa ja virastoissa vastaan otettaman. Toiseksi. Viimeistäänkin lopulla vuotta 1883 pitää suomen kielen oikeus, semmoisena kuin se tässä ylempänä on myönnetty ja määrätty, oleman täydessä voimassaan niidenkin asiakirjain suhteen, joita tuomioistuimista ja virastoista suoritetaan.
Kahden vuosikymmenen siirtymävaihe ei kuitenkaan riittänyt, vaan vasta vuonna 1902 annettu asetus toteutti kummankin kielen tasa-arvon. Kun Suomessa 1860-luvulla käynnistyi puolen vuosisadan tauon jälkeen valtiopäivätoiminta, alkoi samalla myös vilkas lainsäädäntötyö. Yksi sen tärkeistä hedelmistä oli kansakoululaitoksen synty. Keisarin toivomuksen mukaisesti Suomen senaatti antoi vuonna 1860 Uno Syngneuksen tehtäväksi laatia ohjelman kansakoululaitoksen ja opettajaseminaarin perustamiseksi maahamme. Jo vuonna 1863 Jyväskylässä aloitti kansakoulun opettajaseminaari, ja vuonna 1866 Syngneuksen esityksen pohjalta annettiin kansakouluasetus. Sen mukaan kaupunkeihin tuli perustaa kaksiluokkaisia alakansakouluja ja neliluokkaisia yläkansakouluja, ja maaseudulle pelkästään neliluokkaisia yläkansakouluja. Kansakouluissa oli opetettava muun muassa uskontoa, äidinkieltä, historiaa, maantietoa, luonnontietoa, laskentoa, piirustusta, laulua, voimistelua ja käsityötä. Kansakoulujen perustaminen oli kunnille vapaaehtoista, ja siksi se eteni hitaasti. Monissa kunnissa karsastettiin kansakoulujen perustamista, koska sen uskottiin kasvattavan kuntien verotaakkaa. Lisäksi maalaisyhteiskunnassa monet pelkäsivät, että koulutielle lähtevistä lapsista tulisi herroja. Niinpä esimerkiksi vuonna 1880 Suomessa vain noin joka kymmenes osasi kirjoittaa. Lukutaito oli huomattavasti yleisempi. Ja vielä vuonna 1890 kansakoululaisia oli vain noin 55 000, eli 2,5% väestöstä. Kansakoulun suuri nousu alkoi vasta vuoden 1898 piirijakoasetuksen vauhdittamana. Se näet pakotti kunnat perustamaan kansakoulun. Oppikoululaitos oli Suomessa vanhaa perua. Suomenkielisen valtaväestön kannalta ongelmana oli kuitenkin se, että oppikoulut olivat ruotsinkielisiä. Vasta vuonna 1858 Jyväskylässä aloitti ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu, Jyväskylän Lyseo, jonka ensimmäiset 7 kasvattia pääsivät ylioppilaaksi vuonna 1865. Tämä avasi mahdollisuudet säätykierrolle, sillä nousu sosiaalisessa asteikossa ja korkeamman sivistyksen hankkiminen olivat aina aiemmin edellyttäneet ruotsinkielistymistä. Suomenkielisen oppikoulun puolesta käytävä kamppailu oli osa 1800-luvun loppupuoliskon katkeraa kielikiistaa. Muita voimistuvan suomalaisen kulttuurin ilmentymiä 1800-luvun puolimaissa oli esimerkiksi vuonna 1847 ilmestyä alkanut sanomalehti Suometar. Orastavaa suomenkielistä lehdistöä ja kirjallisuutta kahlitsi vuonna 1850 annettu kieliasetus, joka kielsi suomen kielellä julkaisemasta mitään muuta kuin uskonnollista ja taloudellista tekstiä. Poliittisia asioita pidettiin aivan liian vaarallisina oppimattoman suomenkielisen rahvaan silmille. Esimerkiksi vuonna 1855 suuriruhtinaskunnassa ilmestyi 15 sanomalehteä, joista vain 4 oli suomenkielisiä. suomenkieliselle kulttuurille kohtalokas kieliasetus kumottiin vuonna 1860. Suomenkielisen rahvaan lukutaidon kasvu loi pohjaa myös suomenkieliselle kirjallisuudelle. Aleksis Kivi kirjoitti pääteoksensa 1860-luvulla. Kuuluisin niistä oli klassikoksi kehkeytyvä romaani Seitsemän veljestä, joka kuvasi orvoista metsäläisistä yhteiskunnan vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi kasvavien veljesten elämää. Mutta Aleksis Kivi ei ole pelkästään kappale suomenkielisen kirjallisuuden historiaa, vaan myös suomenkielisen teatterin varhaisvaiheet ankkuroituvat häneen. Vuonna 1869 näet esitettiin Kiven näytelmä Lea, ja tästä katsotaankin suomenkielisen teatterin toiminnan varsinaisesti alkaneen. Karlo Bergbomin pontevasti ajaman suomalaisen teatterin, eli nykyisen Suomen kansallisteatterin perustava kokous pidettiin vuonna 1872. 1800-luvun loppupuoliskolla Suomen kirjallisuutta hallitsi realismi. Sen tien raivaajiin kuului Juhani Aho, jonka ensimmäinen romaani Rautatie ilmestyi vuonna 1884. Se kuvasi humoristisesti uuden keksinnön vaikutusta syrjäisen Salokylän elämään. Monipuolinen ja tuottelias Aho oli ensimmäinen suomalainen ammattikirjailija, joka eli kynänsä tuotteilla. Toinen merkittävä realistisen suunnan kirjailija oli näytelmäkirjailija Minna Kant. Hän kiinnitti kriittistä huomiota moniin yhteiskunnan epäkohtiin, kuten työväen kysymykseen, naisen asemaan ja juopotteluun. Myös kirkon mahtia hän arvosteli. Vuoden 1890 seutuvilla realismi sai väistyä romanttisten virtausten tieltä. Alkoi uusromantiikan jakso, jonka valtakausi kesti lähes 2 vuosikymmentä. Tuona aikana Suomen kulttuurielämä kohosi ennennäkemättömään kukoistukseen, ja erityisesti tämä näkyi kuvataiteissa. Vuosisadan vaihdetta onkin kutsuttu Suomen taiteen kultakaudeksi. Uusromantiikka oli sekä kansainvälistä että kansallista. Meille tärkein uusromantiikan kansainvälinen suuntaus oli symbolismi, Ranskasta levinnyt realismin vastainen liike. Se oli mielikuvitustaidetta, jota innosti yliaistillinen maailma. Maalaustaiteessamme symbolismin edustajia olivat Magnus Enkel ja Hugo Simberg. Kansainvälisen symbolismin yksi meille ulottunut haara oli Jugend, eli uusi tyyli. Rikasta epäsymmetristä muotokieltä korostanut ja kasvi- ja eläinaiheista koristelua suosinut Jugend näkyi sekä taideteollisuudessamme että arkkitehtuurissamme. Arkkitehdeistä Jugendin keskeisiä edustajia oli muun muassa kansallismuseon rakennuksen suunnitellut kolmikko Hermann Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. Mutta uusromantiikka sai Suomessa myös kansallisen ilmenemismuotonsa, ja kultakauden merkittävimmät saavutukset syntyivät, kun uusromantiikka yhdistyi kansalliseen aatteellisuuteen. Sekä symbolismi että Jugend esiintyivät näet tärkeinä osina kansallisromanttisessa tyylissä, jota ryyditti myös Kalevala ja Karjalan ihailu, karelianismi. Karjalasta innoitusta ammentamassa käyneistä taiteilijoista on erityisesti mainittava Akseli Gallenkallela, jonka Kalevala-maalauksia sävyttivät symbolismi ja Jugend. Taiteen kultakausi ei rajoittunut pelkästään kuvataiteisiin, se ulottui myös kirjallisuuteen ja musiikkiin. Moni realistisen suunnan kirjailija kääntyi uusromantiikkaan ja muodissa olleeseen karelianismiin, kuten vaikkapa Juhani Aho, joka uusromantiikan hengessä julkaisi historiallisen romaanin Panu ja kolmiodraaman Juha. Uusromantiikan voimallisin edustaja oli Eino Leino, runoilija ja romaanikirjailija. Hänen kansalliseen romantiikkaan ja kalevalaiskarjalaiseen maailmaan liittyvän tuotantonsa huipentumaa merkitsevät myyttiset runosarjat, Helkavirret. Musiikin alalla Jean Sibelius sai myös kansallisromanttisia vaikutteita, kuten esimerkiksi Kullervo-sinfonia osoittaa. Monet kultakauden taiteilijoista liputtivat töillään myös venäläistämistä vastaan. Kulttuurimme suuri nousu kytkeytyi siis sortovuosina käytyyn kansallisen olemassaolon taisteluun. Suomen itsenäistyttyä joulukuussa 1917 ja selvittyä tasavallan alkuvaiheiden dramaattisista kuohuista saatettiin 1920-luvulla aloittaa itsenäisen valtion rakennustyö. Sen tärkeimpiä tehtäviä oli kansan koulutustason kohottaminen. Kansakoululaitos oli vähitellen päässyt käyntiin autonomian ajan lopulla, mutta silti vielä itsenäisyyden alussa huomattava osa lapsia oli pelkän kiertokoulun varassa. Vuonna 1921 hyväksytty oppivelvollisuuslaki paransi tilannetta huomattavasti. Lain mukaan oppivelvollisuus alkoi 7 vuoden iässä ja sitä kesti 6 vuotta. Aluksi oli 2-vuotinen alakansakoulu, jota seurasi 4-vuotinen yläkansakoulu. Lain tavoitteena oli antaa jokaiselle lapselle kansakoulukurssin tietomäärä. Vaikka kansakoulujen perustaminen olikin monelle kunnalle raskas urakka, oppivelvollisuus pystyttiin myös käytännössä toteuttamaan 1930-luvun loppupuolelle mennessä. Kansakoululaitoksen laajeneminen johti oppikoulujen oppilasmäärän kasvuun. 5-vuotiseen keskikouluun ja 3-vuotiseen lukioon jakautunut oppikoulu oli vielä vuosisadan alussa ollut pääasiassa kaupunkien herrasväen lasten opinahjo. Mutta maailmansotien välisenä aikana myös työväen lapset pääsivät entistä enemmän osallisiksi korkeammasta kouluopetuksesta. Kun oppikoululaisten määrä yli 2-kertaistui sotien välisenä aikana, nousi myös ylioppilaiden määrä. Puhuttiin jopa ylioppilastulvasta. Sen purkamiseksi laajennettiin vanhoja yliopistoja ja perustettiin uusia. Yksityinen Turun yliopisto aloitti toimintansa, samoin yhteiskunnallinen korkeakoulu ja Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu. Sekä oppikouluverkon että korkeakoululaitoksen laajentaminen kavensi alueellisia ja yhteiskunnallisia eroja. Sivistyneistö alkoi syntyperältään enemmän heijastella koko maan yhteiskuntarakennetta. Korkeakulttuurin eri alat löysivät itsenäisestä Suomesta hyvän kasvualustan. Kirjallisuuteen löi sotien välillä leimansa vahva proosa, jolle oli tyypillistä kriittinen realismi ja yhteiskunnallisen kehityksen kuvaaminen. Yhteiskunnan laitapuolin elämää kuvasivat muun muassa Ilmari Kianto romaanissaan Ryysyrannan Jooseppi ja Joel Lehtonen Putkinotkossa. Frans Emil Sillanpää liikkui romaanissaan Hurskas kurjuus vuoden 1918 sodan maisemissa. Sillanpää sai Nobelin kirjallisuuden palkinnon vuonna 1939. Omaleimainen prosaisti Aino Kallas puolestaan käytti historiallisissa balladeissaan, kuten Sudenmorsiamessa, taitavasti ja tehokkaasti vanhahtavaa kieltä. 1920-luvun kirjallisia uudistajia olivat tulenkantajat. He suosivat runoissaan vapaata mittaa ja aikakautensa tulkkeina ammensivat aiheita kaukomaista ja teollisuuskaupunkien koneromantiikasta. Tulenkantajiin kuului lyyrikoita, kuten Uuno Kailas ja Katri Vala, mutta myös prosaisteja, etunenässä Olavi Paavolainen. Musiikissa kansallisromantiikka säilyi sotien välisen ajan johtavana suuntauksena. Jean Sibeliuksen merkitys oli edelleen keskeinen. Kansallisromanttisen suuntauksen rinnalle alkoi nousta eurooppalainen modernismi, kirkkaimpina tähtinään etenkin Uuno Klami, mutta myös Aarre Merikanto. Klamin Kalevala-sarja on eniten esitettyjä suomalaisia orkesteriteoksia. Kuvataiteissa tärkeä sija oli kuvanveistolla. Sen kärkinimi, kansakunnan ensimmäinen kuvanveistäjä, oli Väinö Aaltonen, jonka luomat monumentit olivat tärkeä osa Suomen uutta identiteettiä. Veistoksissaan, joita ovat muun muassa Tampereen Hämeensillan sekä eduskuntatalon istuntosalin ihmishahmot, hän esitti ihanteellisen näkemyksen suomalaisuudesta ja loi kuvan uljaasta pohjoisesta rodusta. Maalaustaiteessa 1920-luvun alkupuolta hallitsi ekspressionistis, kubistinen ja räväkästi esiintynyt marraskuun ryhmä. Monet sen jäsenistä olivat peräisin tavallisesta kansasta, kuten Tyko Sallinen ja Juho Rissanen. 1930-luvulla kansallinen modernismi kiteytyi nuorten taiteilijoiden perustamaan oppositiohenkiseen lokakuun ryhmään. Arkkitehtuurissa kansallisromantiikka väistyi 1920-luvulla ja teki tilaa klassismille, jota muun muassa edusti eduskuntatalon suunnittelija J.S. Sireen. Klassismia seurasi kuitenkin jo 1920-luvun lopulla funktionalismi, joka vaati selvän yksinkertaisia ja käytännöllisiä rakennusratkaisuja. Funktionalismin merkittäviä tienraivaajia oli monipuolinen arkkitehtikyky Alvar Aalto, joka suunnitteli myös huonekaluja. Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa lähdettiin tulevaisuuteen lujasti uskoen kulkemaan pitkää eikä aivan helppoa tietä, jonka toisessa päässä odotti nykyinen hyvinvointi Suomi. Yhteiskunnan vähitellen vaurastuessa rahaa ja huomiota liikeni myös kulttuurin monipuoliseen kehittämiseen. Yhä tärkeämmäksi tulevan koulutusyhteiskunnan runkona oli vanha tuttu koululaitos kansa- ja oppikouluineen. Juuri oppikoulut kokivat toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä varsinaisen mullistuksen ainakin siinä mielessä, että 1970-luvun alussa oppikoululaisia oli lähes 4 kertaa niin paljon kuin 2 vuosikymmentä aikaisemmin. Koululaitoksemme suurin uudistus oli kuitenkin 1970-luvulla tapahtunut siirtyminen peruskouluun, jolloin 100 vuotta perussivistyksen antanut kansakoulu jäi historiaan. Korkeakoululaitosta alettiin 1960-luvulta lähtien nopeasti laajentaa, ja uusia yliopistoja perustettiin maan eri puolille, aina Lappia myöten. Korkeimman hengenviljelyn edistäjäksi oli 1947 perustettu Suomen Akatemia, jonka jäseninä oli 12 eri tieteen ja taiteen aloja edustavaa akateemikkoa. Tämä vanhanmallinen akatemia lakkautettiin 1969 ja tilalle perustettiin saman niminen, mutta täysin erilainen valtion tiedehallinnon ja suunnittelun keskuselin ja tutkimuslaitos. Sotien jälkeisen kirjallisuuden uusien tuulahdusten tuojia olivat etenkin runoilijat. Uuden lyriikan tunnusmerkkejä oli loppusoinnuton, vapaarytminen ja voimakkaille kuville perustuva ilmaisu. Runouden modernismin ensimmäisiä airuita oli Aila Meriluodon vuonna 1946 ilmestynyt esikoiskokoelma Lasimaalaus ja Lauri Viidan väkevä teollisuuskaupungin ja työväestön elämänpiirissä liikkuva betonimylläri. Meriluotoa ja Viitaa seurasi kokonainen ryhmä 1950-luvun modernisteja, kuten Lassi Nummi ja Paavo Haavikko. Haavikko onkin viime vuosikymmenten merkittävimpiä kirjailijoita. Proosan puolella perinteistä linjaa edustivat Tuntemattoman sotilaan ja Täällä pohjan tähden alla -trilogian tekijä Väinö Linna sekä kokonaisen sarjan järkälemmäisiä historiallisia romaaneja tuottanut Mika Valtari. Kokeilevamman linjan eturiviin ja suomalaisen proosan uudistajiin kuuluu Veijo Meri, jonka läpimurtoromaani vuodelta 1957, Manillaköysi, on käännetyimpiä suomalaisia teoksia. Parin viime vuosikymmenen aikaista suomenkielistä proosaa on leimannut 3 päälinjaa, eli työläiskuvaukset, joita edustaa esimerkiksi Hannu Salama, keskiluokan elämää käsittelevät teokset, joita on kirjoittanut vaikkapa monipuolinen Antti Tuuri, sekä maaseutukuvaukset, joiden kärkeä edustavat Eino Säisä ja Heikki Turunen. Musiikin alalla Suomi on noussut maailmanmaineeseen oopperamaana. Oopperasäveltäjien kärkinimiä on Aulis Sallinen. Hän on säveltänyt muun muassa Punaisen viivan ja Kullervon. Orkesterimusiikin alalta on erityisesti mainittava kansainvälisesti tunnetuimpiin suomalaisiin nykysäveltäjiin kuuluva Erik Bergman, sekä hieman nuorempaa polvea edustava Joonas Kokkonen, sekä viime vuosina maailmalla laakereita niittänyt monipuolinen Eino-Juhani Rautavaara. Myös suomalaiset kapellimestarit sekä niin nais- kuin mieslaulajat ovat keränneet maailmanmainetta. Toisen maailmansodan päättyessä Suomen kuvataide oli eristyksissä suuren maailman moderneista virtauksista. Eristyneisyyttä alettiin kyllä pian murtaa, mutta modernismin läpimurto tapahtui vasta 1960-luvun alkupuolella. Maalaustaiteessa ovat kukkineet mitä moninaisimmat suuntaukset, ja kuvanveistossa perinteinen realismi ja sen edustamat näköispatsaat saivat rinnalleen abstraktit monumentit. Arkkitehtuurissa Alvar Aalto viljeli ensin punaista tiiltä, mutta palasi sitten valkeisiin pintoihin. Sotien jälkeiselle ajalle on myös ollut tyypillistä suomalaisen muotoilun voittokulku Tapio Virkkaloineen ja Timo Sarpanevoineen. Korkeakulttuurin nousun lisäksi viime vuosikymmenet ovat merkinneet massakulttuurin rynnäkköä, jota ovat edistäneet monet kymmenet meilläkin näkyvät televisiokanavat, paikallisradiot, C-kasetti ja CD-levyt. 1970-luvulla niin massa- kuin eliittikulttuuriinkin lonkeronsa työntänyt vasemmistolainen taistelukulttuuri sai 1980-luvun alussa väistyä entistä kaupallisemman viihdekulttuurin tieltä. Kiinnostava lukunsa on suomalainen elokuva, jonka kulta-aikaa olivat sotavuodet ja 1950-luku, mutta joka sitten syrjäytyi television mahdin tieltä. Viime vuosina laadukas kotimainen elokuva on kuitenkin ollut reippaassa nousussa.